Picha ya 10 mhela ya mwaseba. Mathayo sura ya 20 mstari kwa kwandia hadi kwi 10 na mkaga. Yesu obalanga bahemba bakwe mihayo ya nimi umo uyo akakoba batumami kwilale lyakwe. Yesu wandia oyomba butemi wa mwigulu wikolile na mnhuyo wali na numba uyakafuma ndiyo kuja kubakoba balimi abafile kwilale lyakwe lya mizabibu. Na waho wapatana nawo higulia ya malipo akabafila kwilale lyakwe lya mizabibu ofuma msa idatu obabona bangi kwisoko abo bali bali batina milimo. Na wabe nabo ubawila jagi niwe mwilale lya mizabibu. Na hana inwe na kongu inhelesha buja ofuma hangi masa adatu na kenda. Wita shinishio na hangi mwikanda lya sa 10 na emo. Uja uba sanga bangi bemelile ubawila. Nguno kengu mwemelaga limiliose na kuduhu milimo. Bomwila konguno ate homnu uyo watotolaga milimo obawila jagi kwilale lyane lya mizabibu aho lyaloka umsese wilale omwila mwimirija wakwe bitanage abalimi obalepe hela jabo wandije nawa mwisho kushisha wakwandija nabo abama kanza saa 10 na emo bopandika bulimnu ngaboja hela getu mobangi. Na benabo abawandijo aho biza bakigani kageke hamo bakopandika nyinge. Na benabo nabo binhiwa bulimnu sawa nabangi aho basola ihela bandia mwimirija wakwe obita na abalimi obalepe hela jabo wandije na wangwisho kushisha wa kwandija. Nabo aba makanza saa 10 niwe imo bopandika bulimnu nganoja hela getu mobangi. Na benabo aba wandijo ahobiza bakigani kageke hamo bakupandika nyingi. Na benabo nabo binhiwa bulimnu sawa nabangi aho basola ehela bandia kumsoila ongwenekiri ilale uyo akabakoba buhaya. Abo bakumhelo batu mama saimo du nabo wabintaga hela sawa nabise abo tuyumirijaga kuhangaika limiliose. Nanwe omshokeja umo wabo omwira mnwani wanena kukugopaga iki twabatanaga kuhela iyo nakulipaga. Solaga iyo ili yako uje jako. Natogirwe kongwina ngunu yo sawa nubebe. Iti ya bela kulinene kutumamila iti sawa ishane. Kushitumamila ishane umo nali togerilwa. Nulu disoli yako yabi ibaya kulwa ngunu yane kubimsoga. Shisho sheni isho uwako mhelo akubiwa kwandija. Nuwa kwandi Jakobi huwa kumhelo. Nwani wa nemtogwa. Seba ku mwina bupanga buna hashira. Bose abo ba mzunya Yesu. Iti kulwa kuita shinisho kisoga yaya. Bupanga wenubo ni wa dalali. Na shirisha kuina kufuma mwaseba. Iyo ili tudima tuite na kumzunilija Yesu.